Matio toko fa hadimy. Ary Jesosy no nahita ny vahoaka dia niakatra teo an-tendrombohitra. Rehefa tafapetraka izy dia nanatona azy ny mpianany, dia nanomboka ny teny izy ka nampianatra azy ireo hoe:
sambatra ny mahantra mpanahy fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malahelo fa izy no ampaherezina. Sambatra ny malemy fanahy fa izy no andovan'ny tany. Sambatra ny naona sy ny mangetahetan'ny fahamarinana fa izy no hovokisana. Sambatra ny mpamindra fo fa izy no hamindrana fo. Sambatra ny madio am-po fa izy no hahitan'Andriamanitra. Sambatra ny mpampiavana fa izy no atao hoe zanak'Andriamanitra. Sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha ratsin'ny olona sy enjehany ary asiany izay teny ratsy rehetra hitenenany lainga anareo noho ny amiko. Mifalia sy miravoravo ianareo fa lehibe ny valim-pitianareo any an-danitra. Fa toy izany ihany nanenjehan'ny mpaminany izay talohanareo. Ianareo ny fanasin'ny tany, fa raha ny sira ny tonga matsatso, inona indray no ahasira azy? Tsy misy hery ny anaovana na inona inona intsony izy, fa harinany ivelany ka ho itsahan'ny olona. Ianareo no fahazavan'izao tontolo izao. Tsy azo aferina izay tanàna miorina eo an-tampon-tendrombohitra. Ary koa tsy misy olona mandrehitra jiro ka mametraka azy ao ambanin'ny vata famarana, fa apetrany eo amin'ny fitoeran-jiro izany mba ho fanazavana ho an'izay rehetra ao an-trano. Aoka zavy eo mason'ny olona toy izany koa ny fahazavanareo, mba hahitany ny asa tsara taonareo ka ankalazany ny rainareo izay any an-danitra. Aza taonareo fa tonga andrava ny lalànana ny mpaminany, tsy tonga andrava fa hanatanteraka. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, mandrapahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsy hisy fona akory ny amin'ny lalàna, na dia iota iray na tsipika kely iray aza mandrapahatanteraka izy rehetra. Ary amin'izany nazovy ny mama ny iray amin'ireo didy madinika indrindra ireo ka mampianatra ny olona hanao toy izany dia atao hoe kely indrindra amin'ny fanjakan'ny lanitra izy. Fa nazovy ny mankatosy mampianatra ireo dia izy no atao hoe lehibe ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa lazaiko aminareo, raha tsy mihoatra noho ny an'ny mpanora-dalàna sy ny fariseo ny fahamarinanareo, dia tsy hiditra ao amin'ny fanjakan'ny lanitra mihitsy ianareo. Efa renareo fa voalaza tamin'ny Taolo hoe: aza mamono olona, ary izay mamono olona dia miendrika ho elohana amin'ny fitsarana. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe: izay rehetra tezitra amin'ny rahalahiny dia miendrika ho elohina amin'ny fitsarana. Ary nazovy no ilaza amin'ny rahalahiny hoe: tsy misy saina ianao dia mendrika ho elohina eo amin'ny sinedriona. Ary nazovy no iteny hoe: adala ialahy, dia mendrika ho ao amin'ny afobe. Koa raha mitondra ny fanatitrao ho eo amin'ny alitara ianao, ary eo ianao no mahatsiaro fa manana alahelo aminao ny rahalahinao, dia avelao eo anoloan'ny alitara ny fanatitrao ka mandehana aloha miavana amin'ilay rahalahinao. Ary rehefa miverina ianao dia izay vao manolotra ny fanatitrao. Miavana aingana amin'ilay manana ady aminao raha mbola miara-dia aminy ianao. Fa ndrao ilay manana ady aminao hanolotra anao amin'ny mpitsara, ary ny mpitsara kosa dia hanolotra anao amin'ny mpiambina ka atao an-tranomaizina ianao. Lazaiko aminao marina tokoa, tsy ho afaka ao mihitsy ianao ambara-pandohanao ny kaodiranta farany indrindra. Efa renareo fa voalaza hoe: aza mitsangatsanga. Fa izaho kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy ka mitsiriritra azy dia efa nitsangatsanga taminy tao am-pony sahady. Fa raha ny masonao havanana no mahatafitohana anao, dia soriala izy ka ary ho afaka aminao. Fa mahasoanao na avery aza ny ampahany iray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no harinany amin'ny afobe. Ary raha ny tananao havanana no mahatafitohana anao, dia tapao izy ka ary ho afaka aminao. Fa mahasoanao na very aza ny ampahany iray amin'ny tenanao ka tsy ny tenanao manontolo no lasany amin'ny afobe. Ary voalaza hoe: nazovy no misaotra ny vadiny, dia aoka izy hanome andray vehivavy taratasy fisaoram-bady. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe: izay rehetra misaotra ny vadiny afa-tsy noho ny fitsangatsangana ihany dia mampitsangatsanga azy, ary nazovy no manambady izay voasaotra dia mitsangatsanga. Efa renareo koa fa voalaza tamin'ny Taolo hoe: aza manao fianianana mandainga, fa efa ao amin'ny tompo ny fianiananao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe aza mianina akory na amin'ny lanitra fa seza fiandrianan'Andriamanitra izany, na amin'ny tany fa fitoera tongony izany, na amin'ny Jerosalema fa tananan'ny mpanjaka lehibe izy io. Aza mianina amin'ny lohanao fa tsy mahay mahafotsy na mahamainty na dia singam-bolo iray akory aza ianao. Fa aoka ny teninareo hoeny rehefa eny, tsy rehefa tsy. Fa izay mihoatra noho izany dia avy amin'n'ilay ratsy. Efa renareo fa voalaza hoe maso solon'ny maso ary nify solon'ny nify. Fa izaho kosa milaza aminareo hoe aza manohitra izay manisy ratsy ianao, fa nazovy ny mamely te hamaina ny takolaka ao havanana dia atolory azokoa ny iray. Ary izay te hiady aminao ka tahaka ny akanjonao dia avela ho azoko ny lambanao. Ary nazovy no anery ianao andeha 1 kilometatra dia mandehana miaraka aminy 2 kilometatra. Omeo izay mangataka aminao, aza ho diny tsy hita izay te hisambotra aminao. Efa renareo fa voalaza hoe tiavany namanao ary mankahalany fahavalonao. Fa izao kosa milaza aminareo hoe tiavany fahavalonareo ary mivavaha ho an'izay manenjika anareo mba ho tonga zanaky ny rainareo izay any an-danitra ianareo. Fa izy mampiposaka ny masoandrony amin'ny ratsy fanahy sy ny tsara fanahy, ary mampilatsaka ny ranonorana amin'ny marina sy ny tsy marina. Fa raha izay olona ti anareo ihany ny tianareo, inona ny valim-piti azonareo? Moana ny mpamorihetra aza tsy mba manao toy izany kiova? Ary raha ny rahalahynareo ihany no arabainareo, inona no ataonareo mihoatra noho ny sasany? Moana dia ny jentilisa aza tsy mba mahavita toy izany ihany va? Koa amin'izany, aoka ianareo ho tanteraka toy ny fahatanterahan'ny rainareo izay any an-danitra.